habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waafiidnimo jimcaha bisha juunna ay tahay 17 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aaska loo sameynayo feeryahankii maxamed cali kalaay oo ka socda magaalada louisville.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sharciga axsaabta siyaasadda soomaaliya.
waxaa ka dhacay duqeyn ceeska laga duqeeyey meelaha ka mid ah buuraha calmadow ee galgala. meelaha ay ka dhaceenna waxaa ka mid a meela ay dad shacaba iyo dad xoolo dhaqatay ay degan yihiin bay u badan yihiin meelaha ay ku dhaceen.
kaasna wuxuu ahaa codka goob jooga ku sugan buuraleyda galgala oo ka waramaya diyaaradu halkaasi duqeeyey. faahfaahin ayaan idinka hayna qodobadaasi iyo ku kale ayaa dhegeystayaal dhegeysan doontaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xaaladda deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa xalay iyo maanta deganayd kadib dagaal culus oo shalay ciidamada etoobiya ee qaybta ka amisom iyo maleeshiyaadka al-shabaab halkaasi ku dhex maray. tirada dhimashada labada dhinac weli xaqiiqo looma hayo. guddoomiyaha maamulka deegaankaasi guhaad cabdi warsame waxa uu v o a u sheegay in markii ay soo ururiyeen maydadkii dadka halkaasi al-shabaab ay noqdeen tiradooda 290 qof oo al-shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu dilay, waxaana uu dhankoodu sheegay in ay dileen oo dhinaca shabaab waaye waxaad sheegtay inay dileen ilaa iyo 60 askari oo dhammaantood ama badankood ahaa etoobiyaan. ilo xoogaal ah oo ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o a u xaqiijiyey maydadka al-shabaab oo ay indhahoodu ku arkeen inay gaarayaan ilaa iyo 110 gudaha halgan iyo hareeraheeda. v o a ayaa ogaatay in baldweyne la gaarsiiyey maydad ciidan etoobiyaan ah oo gaaraya ilaa iyo 33 askari iyo dhaawaca in ku dhow ilaa iyo 64 askari. walow amisom etoobiya iyo mas-uuliyiinta dowladduba ay ku adkaysteen in khasaaraha ciidamada isgarabsanaya uu aad u yaryahay. dadka shacabka ahi ee ku dhintay dagaalka halgan ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 9 qof, iyadoo 26 kalena ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan dad caruura. dhaqdhaqaaqa ganacsiga halgan ayaa maanta dib caadi ugu soo noqday, inkastoo dadka shacabka ay bilaabeen inay magaalada ka barakacaan.
wararka ka imanaya dalka bangladesh ayaa sheegaya in la gowracay mid ka mid a shaqaalaha goob ay ku cibaadaystaan dadka haysta diinta hinduuga. qofka la dilay ayaa ahaa oday 26 jir, waxaana la dilay isaga oo subaxnimadii hore socod jimicsi ah sameynayay. booliska ayaa sheegay in dhacdadan ay qayb ka tahay dilal xidhiidha oo lala beegsanayay muddooyinkii dambe dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalka bangladesh.
madaxweynaha dalka mareykanka barack obama ayaa meelmariyey qorsho cusub oo door ballaaran siinaya ciidamada milatariga ee dalka mareykanka ee ku sugan waddanka afghanistan si ay ciidamada dalkaasi ugu gacansiiyaan aniraada ee dagaalka ay kula jiraan taalibaan. qorshaha cusub oo ah mid ay bilo kala duwan doodiisu socotay ayaa ogolaanaya weerarada xagga cirka ee ka dhanka ee ururka taalibaan, hase ahaatee qorshahani ma saameynayo ciidamada mareykanka ee dhulka.
kooxaha gargaarka caalamiga ayaa awood u yeeshay inay cunto iyo sahay kalaba gaarsiiyaan magaalada hareersan ee darya ee dalka suuriya. tallaabadan oo ah markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2012 ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dowladda ogolaatay galaangal u yeelashada meelo badan oo ay haatan mucaaradku haystaan. bisha cas ee carbeed ee suuriya iyo qaramada midoobe ayaa waxay awood u yeesheen inay cunto iyo daawo gaarsiiyaan habeenkii xalay ahaa dadka ku nool daariyah oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada dimashq. afhayeenka qaramada midoobe yans leirk ayaa sheegay in cuntadaasi ay muddo bil ah ku filnaan doonto dad gaaraya 2400 qof, iyadoo dadka ku nool daariya lagu qiyaasay ilaa 4000 qof, isagoo intaasi ku daray in nafaqo darro laga soo sheegay halkaasi. qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay dadka ku goodansan deegaanada gudahooda ee Suuriya intiradooda dhan tahay 529,700 qof kuwaas oo 429,700 kun oo kamid ah ciidamada dawladda Suuriya ay ku hareeraysan yihiin.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee waddanka Mareykanka waxaa haatan ka soconaya munaasabadii ugu dambeysay ee lagu sagootinayo feriyankii caanka ah ee dhawaan geeriyooday Maxamed Cali Kalaay. Kumanaan dad ah ayaa safan jidadka magaalada iyagoo ku dhawaaqaya Cali marka ay soo agmaraan baabuurta galbinaysa Naxshka Maxamed Cali Kalaay. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahan ka wareystay Xuseen Isaax oo ku sugan magaalada Louisville ee gobolka Kentucky.
Wallahi niyo waxa jooga wadada aan meesha Louisville Kentucky jooga marka waxa way dadka aad ay u dabaaldegayeen daada loo sugayaa ninka aan hadda wada iga dambeeyso si maraha ayaa maayay meedkiisa lagu wada helicopter ka socda anagana waxaan ku sugayna wadada ku xigta mahay. Marka aad iyo aad ayaad meesha aan taaganahay waxa ilaa 200 qof dad ku dhowaataa waa joogaan marka aad iyo aad lagu dabaaldegahay iyo magaalada waa aad u kacsan tahay
ilaa saako kale maxaa la sameeyay bal haddaad dadkii aan muuqaalada ka daawanayn telefishinada oo kale aad warbixin kooban ka siisay
waxaa lagu bilaabay socod dhanka bariga magaalada ee kasoo bilowday waxaa la marinayaa meesha buildingka asaga lagu magacaabay Maxamed Cali Center kadibna waxaa la sii marinayaa waxa dhanka westiga ayaa midkiis ku socdaa shalay waxa ay maalinta muslimiinta kaliya maanta laakiin hadda waxa way dadka magaalada degan dhan ayaa maanta u dabaaldegahay marka waxa way aad iyo aad ay u kacsan yihiin aad iyo aad ayaa loogu dabaaldegahay
shalay muslimiintu maxay si gaar ah u sameeyeen iyagu
shalay muslimiintu waxa ay isugu tageen aan meel isugu meel hoola isugu tageen waa la janaasa lagu tukuri waxaa dadka la amray in loo duceeyo ninkan Maxamed Cali nin muslim ahaa inta oo geeriyood ahaa oo magac leh waxaana kasoo meesha jooga boqorkii Jordan ahaa iyo madaxweynaha Turkiga ayaa kala qayb galay aas iyo duugtiisa iyo janaasada marka dad fara badan oo muslim ah ayaa janaasada ku tukuray dadkana waay aaday ugu tacsiyeynayaan qoyskii dadka dhintay Maxamed Cali
marka wadooyinka la mariyo maxaa la filayaa intaa kadib
kadib waxaa la isugu tagayaa meesha garoonkan Yam Center kaldahay oo ku yaal bartamaha magaalada ee ugu weyn garoonka ugu weyn ee lagu ciyaaro basketballka marka kadib dadko dhan meesha ugu tagay meesha waxaa imaanaya madaxweynihii hore Bill Clinton iyo madaxweynaha Turkiga iyo dad badan oo sharaf leh ama banaanka dibadda ka imaad iyo dad oo jooga magaalada iyo dad oo Mareykanka ku dhashay oo sharaf weyn ku lahaa kadib marka ay dhamaatay xafladdaasi waxaa loo qaadaa meesha qabuuraha marka qabuuraha ma aha maqbuuraha muslimiinta laakiin qabuur ay dadka meel cemetery of magaalada Kentucky sharaf weyn ku leh oo dadkii madaxdii hore ee Kentucky iyo dadka magaalada mas-uulka ahaa lagu aasay ayaa asagana qayb laga siiyay dhul laga siiyay marka waxa ay dhan maadaama uu yahay nin taariikh ku leh dalka meesha lagu duugo meel gaar ah asaga dhul gaar ah asaga la siiyay ayaa lagu aasay aaska saa loo qaaday waxa ka dambeeyay xafladdaas
marka dhinaca salaada jinaasada xaggee lagaga tukanayaa
jinaasada waxaa loogu tukaday muslimiinta waa la sii sharayaa jinaasada lagu tukaday marka taasa jinaasada dambo labaad oo hadda lagu tukanayo malaha ma kolay in wax jinaasiya lagu tukan doono marka la geeyo meesha qabuuraha intaan la aasin laakiin hadda jinaasada ugu weyn shalay waxa ahayd jinaasadii Maxamed Cali taasa ay muslimiinta markaas ay ku tukadeen waxaana la amray nin walba gurigiisa jooga inuu beri intuu masaajid kasta waxaa la amray ninka heli kara inuu janaasad nin maqan sida dadka maqan loogu tukado ugu tukado ugu duceeyo ama salaad u tukado u duceeyo maanta saas alays amray kadib markii shalay laga soo tagay
gabagabada haddaynu noqon bal jawiga maanta magaaladu sida uu yahay iyo waxa iska bedelay bal caadiyan haddaad nagu soo gabagabaysid jawiga maanta sida uu yahay dadku say isugu soo baxeen wadooyinka sida ay yihiin dadku say dareemayaan
aad iyo aad ayaa jawiga isu bedelay dadka dhan waxay taagan yihiin wadooyinka waa la xirxiray magaaladan waxaa way badan ma aragtid dad badan oo dad badan oo wadada taagan lama arko waa magaalo shaqo dadkeeda ay shaqaale yihiin ay shaqeeyaan marka maanta waxaad u malaysaa in ay maalimaha ofka yihiin oo faastooyin ka jira ama sida faastooyinka sida derbiga ama fiirtooyinka ugu weyn waa derbiga, sida fiirtooyinka derbiga inuu jiro camal magaalada dhan dadka teendhooyin ay banaanka dhigteen wadooyin gaarkooda, nin walba wuxuu isku dayahayaa sidii ugu dhowaan lahaa ama u macasalaameyn lahaa feeryahanka Maxamed Cali Sikalaay. Marka aad iyo aad ay dadka u xiiseynayaan in ay macasalaameeyaan ama ay weliba qaarkooda waxaad arkaysaa inay rabaan in ay gacanta ula tagaan baabuurtiisa, laakiin ciidamada iyo booliska iyo wixii ka hortaagan, gaar ahaan meesha aan taaganahay oo ah goobta dadka madowga Mareykanka u badan ama African Americanka, aad ayay ugu maanta maalin weyn ugu tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Isaaq oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, halkaas oo hadda ay ka socoto munaasabadda lagu dabaaldegayo aan iraada lagu diyaar garoobayo aaska feeryankii caanka ahay Maxamed Cali Kalaay oo halkaasi hadda ka socota.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Waxaa barnaamijka faaqidada soo jeedinaysa soona diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o e da oo asbuucan aynu ku eegi doonno ansixinta toddobaadkan baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey sharciyada asxaabta dalka Soomaaliya oo muddo laga dhursugayay inay ansixiyaan golayaasha dowladda. Golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharcigan asxaabta siyaasadda waddanka oo ka kooban dhowr iyo soddon qodob markii la horkeena oo ay ka doodeen kadib ay ansixiyeen iyadoo welina uu sugayo saxiixa madaxweynaha. Haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadkan ayaa waxa ay noqon doontaa ansixinta sharcigan iyo ahmiyadda uu leeyahay siyaasadda waddanka oo uu kaga gudbi doono hanaankii 4.5-ka, isla markaasina uu noqon doono mid xisbiya siyaasadeed ay ku loolamaan doorashooyinka mustaqbalka. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan, guddoomiyihii hore gobolka Banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan, xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ahayd mar wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku xigeen haatanna guddoomiyaha xisbiga NDP, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga oo gacanta ku hayay sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey. haddaba intaynan u gudagelin doodeenna, aynu wada dhageysanno warbixintan wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ay ku eegeyso Amuurtan.
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey hindise sharciyeedka xisaabta siyaasadda. hindise sharciyeedkan ayaa ah mid muddo laga sugayey xildhibaanada baarlamaanka in ay meel mariyaan, soona maray marxalada kala duwan. xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaa v o a u sheegay in dib u eegis iyo doodba ay ka yeesheen hindise sharciyeedkan, kaasoo ay soo diyaariyeen guddi baarlamaanka federaalka ka tirsan kadib markii uu kasoo idlaaday golaha wasiirada Soomaaliya, ugu dambeynna uu baarlamaanku ansixiyey.
Waxaa jiray guddi hoosaad oo guddoomiyaha baarlamaanka u magacaabay oo markaas xilligaas uu guddoomiye ka ahaa Cabdirasaaq Jureele. Aad bay usoo shaqeeyeen, kadibna waxaa loo soo gudbiyey mataqaanaa guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada oo kuwooda amniga. Marka waxay soo saareen intishareedkan, ay soo saareen intishareedkaas oo ka kooban 38 xubnood ka kooban. Waxaa la ansixiyey taariikh markii ahayd 6-dii bishan June oo 2016, kulankii 14-aad.
xeerkan ayaa qeexaya shuruudaha guud ee qaabka loo ogolaanayo xisbiga jiritaankiisa, dadka soo geli karo xisbiyada siyaasadda, shaqsiyaadka ka reeban inay kasoo dhex muuqdaan, iyadoo qodob ka mid ah uu dhigayo inuu jiri doono xafiiska madaxa bannaan ee diiwaangelinta. hase ahaatee kuma qeexna qodobada cidda maamuli doonto, inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo diyaarin doonto qaabka uu xafiiskan u shaqeynayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay, sida uu mar kale sharaxayo xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud.
Muwaadin kastoo Soomaaliyeed oo da'diisu jir sida uu qabo dastuurka federaalka uu qabo xaq wuxuu leeyahay mataqaana inuu ku biro xisbigaas. markaas waxaa ka reeban oo uu tilmaamaya sharcigan, uu tilmaamaya ciidamada qalabka sida garyaqaanada maxkamadaha dalka, sidoo kale howlwadeenada safaaradaha ama diblomaasiyiinta, dhamaan shaqaalaha dowladda intaas oo karibiin markaasina xisbiga ku biiraan xisbiga mataqaana marka hore waxaa si kumelgaraya loo diiwaan geliyaa waxaana marka hore loo baahan yahay in tirada oo saxiixayaasha oo dhan ugu yaraan mataqaana ilaa 10,000 oo codbixiyaal in markaas horta la helo loo baahan yahay isla markaa ayna ka diiwaan gashan yihiin ugu yaraan 9 ka mid ah 18 gobol oo mataqaana dalka u koob yahay iyadoo la raacayo mataqaana xilligii uu 1992 la tiraacayo looma baahna in xisbigaas uu ahaado mataqaana mid markii sawirka guud loo fiiriyey ee mataqaana laga dareemi karo in hal beel yihiin oo kale
xeerka xisaabta siyaasadda oo ka kooban 83 qodob ayaa ahmiyad weyn u leh mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya ka oo wadada u xaaraya in laga gudbo hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaaliya oo sanado badan lagu soo jiray loona gudbo nidaam xisbiyo in dalka laga hirgeliyo la iskuna doorto wasiirkii hore gaashaan dhiga ee dawladdi ku meel gaarka ahayd Soomaaliya Cabdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi ayaa rumaysan in tani ay tahay meesha kaliya ee looga guuri karo cadaalad darrada dalka
arintan xisbiyada waa arin ay keenayso dawlad wanaag in ay timaado la xisaabtan iyo dawlad wanaag iyo in ay dadku ay isku raacaan afkaarta iyo maarkti fikirka ay aaminsan yihiin aanay isku raacin qabiil
waa kan markale fiqi oo aan su'aalay qaabka Soomaaliya looga hirgelin karo nidaamka xisbiyada siyaasadda iyo faa'iidada iyo qasaaraha labaduba ay xambaarsan yihiin hadii ay dhacdo in ay farabataan xisbiyada isagoo inta raaciyay in baarlamaanka uu ka turxaan bixiyo waxyaabaha harsan
arintan runtii xisbiyada faa'iido weyn bay u keenaysaa dadka saa'idada ay u keenaysaa waa in dad fiican oo quality leh oo wadaniyad leh oo maaragtay tayo leh inay ay siyaasadda soo galaan oo dalkaasna markaas wixii dan u ah laga wada shaqeeyo waxay karo keenaysaa faa'iido kale ay keenaysaa arintan xisbiyada la ansixiyay waxay tahay inay dadka ka qayb galaan siyaasadda dad fara badan ay ka mid noqdaan oo ay ka qayb galaan oo ay isku biirsadaan oo isku maaragtay ka wada shaqeeyaan bay noqonaysaa meesha hadda dadka laga soo xulayo la qoraayo waxay noqonay dad fara badan inay fursad u helaan oo wanaagsan inay soo galaan siyaasadda laakiin xisbi tira badan looma baahna xaqiiqdi dan uma aha dalka iyo siyaasadda Soomaaliya iyo horumarkeeda waxaan leeyahay xisbiyadu hadday ka bataan 3 waxay noqonayaan caqabad bay ku noqonayaan siyaasadda iyo waxqabadka iyo horumarka dalka marka waa in la helaa shuruuc oo ay soo ururinayso xisbiyadaas tirada badan oo had qof walba uu ku dhawaaqay in la isugu keeno 3 xisbi in 3daas xisbi ay noqdaan kuwo maaragtay dad culays leh ku jira dad oo tayo leh ku jira kuwo oo sharci ku dhisan inay noqdaan markaasna ay maaragtay sahlanaan doonto shaqada la qabanayo iyo isla xisaabtanka dawladda gudaheeda
qorshaha baarlamaanka uu ansixiyay ayaa ah waxyaabo ay higsanayso Soomaaliya mustaqbalka dhow Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u gudubto nidaamkan xisbiyada badan 2020 si ay meesha kaga baxdo qaabka qabiilka ah oo doorashada soo socota ay ku saleysnaan doonto iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiya ay siyaasiyiin sameysteen oo gaaraya dhowr iyo 20 xisbi inkastoo aanay buuxin shuruudaha looga baahnaa Cali Haaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliya maliyad ayaa leh waxay ahayd hool looga fadhiyay baarlamaanka Soomaaliya xilli hore haddana aanu micno badan xambaarsaneen hadii ay ansixiyeen maadaama 4 sano oo hor leh ay Soomaaliya wajihi doonto nidaamka 4.5
waxa laga rabay waajibaadka saaran markay soo fadhiisteen baarlamaanka loo doortay 2012 constitution-ki imbigaati laga keenayna oo sidaa dhigayay inay waqtiga bilaabaan oo laga shaqeeyo oo ahsaab la furo oo ay ansixiyaan oo shuruucdiisa dhigaan dabeedna madxana 2016 iyagoo diyaariyay ahsaab lagu hawl falo lagu hawl galo ayuu qiyaasay badnayd laakiin iminka waa uu iga waa ka dabatoor waan ansixinay aan sharciyal ahayn oo lahayn madxana tiradii madxana ahsaabtu intay noqonayso wadanka waxa dishooday boqolaal xisbi oo qabaail ku dhisan taasi looga fogaado tira kooban inay la raaciyaabay ahayd marka iminka ansixintu gees waa ka sax oo talaabo kaliya qaadan jarajarada xabadii ugu hooseysay ayay ka soo fuuleen intaas oo jaranjaro dambaa hadhay taana waxa qaban doona baarlamaanka dambe ayaa iskana ka faa'iideysanaya oo qaban doona oo shuruucdeedii habkeeda keenay
si kastoo ay tahay sharciga xisaabta siyaasadda ayaa suurtagelinaya in xisbiyada siyaasadda la diiwaan geliyo si qof kasta oo Soomaaliya uu u helo xaqqa uu u leeyahay inuu ku soo doorto qof ka deegaan ahaan matalaya sida dastuurka uu dhigayo inkastoo uu meesha ka saarayo xafiiska shakhsiga iyo xigtidiisa ay maamulaan kuwa ku abuurmay hanaanka laablakaca oo dhammaantood aan dhaafsiisnayn magaalada Muqdisho hase ahaatee magac ahaan u jira walow ay xukuumaddu ku cadaadinayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda si ay door ugu yeeshaan siyaasadda dalka
Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid Seynab haddii balan ku hormaro xildhibaan Daahir Amin Jeeso
shacabka Soomaaliyeed markii hore waa u hambalyeynayaa anigu sharcigan wuxuu lix sharci oo aan baarlamaankaas geeyay muhiimad gaar ah ayuu leeyahay waayo waa sharcigii looga bixi lahaa nidaamka nabadeed ee 4.5 ee qabiilii ku saleey waa sharciga kaliya ee dhabaha u xaraaya dimuqraadiyadda dalkeena marka shuruucdii kale aad buu iga duwan yahay waana ku faraxsanahay in sharcigaas asaga qabeen horaadkii jinaacayeen guddi laga saaray baarlamaanka oo uu saaray guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa nidurlah oo ahay walaalkeen Jawaari iyo muxuu ahay guddoomiye ku-xigeenadiisa qale horaadka guddigaas iska lahaa mana ahayn sharciyada waa mashruuc sharciyeed baa lagu magacaabaa waayo laba nooc ayuu sharciga nagu soo galaa sharci noogu yimaado dhinaca xukuumadda noogu yimaado iyo hindisa sharciyeed mashruuc sharciyeed noogu yimaado dhinaca baarlamaanka dhexdiisa ka dhasho marka sharcigan wuxuu ku dhex dhashay baarlamaanka dhexdiisa waana sharci ahmiyadiisa leh oo muhiim u ah dadka Soomaaliyeed sharcigu wuxuu ka kooban yahay 38 qodob oo ka kooban yahay wuxuu ahaayeen iyo 4 jadwal marka waxaan qabaa sharcigaas inuu bilaaw fiican u yahay wuxuu ahay sharciyada muhiimka u ah dalkeen
waa gartay bal haddii aan u gudbo Fawzi Yuusuf Haaji Aadan waxaad ahayd ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya wasiirkii arrimaha dibadda haatan xisbi ayaad leedahay NDP la yiraahdo aragti ahaan bal saad u soo dhaweeyneyso in la ansixiyo oo la meel mariyo sharcigan xisbiyada
waa maxay tahay sahre xisbiyadu waa muhiim ansixintay xisbiyada sharciga xisbiyada waxay ahayd lama ilaawaan yacni maalintaasi waa taariikh cusub oo Soomaaliya cad ka dhigtay waxaanu ka baxnay sida uu yiri Jeeso xildhibaan Jeeso ee 4.5 baa laga baxay layl baa xagga dambe ka muuqda dadkan niyadooda soo noqonaysa xisbiyadu waxay masalan dadka xubnaha ka ah markii la doosto waxay taloodooda ka bixiyaan bolosiska dowladuhu keenaan waxay keenaan deganaansho siyaasadeed iyo masalan haddii xisbiya laga furo masalan caasimadoo kale oo ay gobollada ka laga furo branch waxay keenaan isku dhawaansho iyo isku dheelitirin xagga siyaasadda dadku way midoobaan marka waxay ahayd muhiim in la ansixiyo aad iyo aad iyo aad baa laga hawlgalay waana mahadsan yihiin guddiga arrimaha gudaha oo Jeeso oo aad loogala dagaal galay waxay xisbiyadu diyaariyaan barito madaxda barito ayay diyaariyaan oo ay u diyaariyaan maaragtay siyaasadda marka waxaad moodaa in wax aynu ilaa hadda qiimaha laanu maaragta laynta baarlamaanka ku jiray shuruucka qiimaley way jireen laakiin kana anaga igla qiimaan badnaa waxay sameeyaan wacyigelin siyaasadeed oo shacabiga caadiga ah ay u baahan yihiin waxay xuquuqdooda doorasho ama iyo isdiiwaangelinta dadku axsaabta waxay ka helaan warbixino badan oo xaaladda dhaqaale siyaasadeed bulsho marka qiimahaasu ila leeyahay aniga axsaabtu ka kale 47 sano Soomaaliya lagama arag xisbi nafta kintin jirka ay maanta dimuqraadiyadna ma arag doorashona ma geliya marka waxaan dabaa inay tahay guul weyn oo Soomaaliya usoo heystay
waa gartay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan adigu waxaad tahay gudoomiye hore gobolka Banaadir haatan xisbigan waxaad gudoomiye u tahay cadaaladda bulshada dadkii muddada u ololeynayay intaan ogaa ayaad ka mid ahayd in sharcigan la meel mariyo bal qodobaha hadii ay jiraan la isku maan dhaafsan yahay adinku siyaasinta xisbiyada lahaa ah iyo dawladdiiba hadii ay jiraan oo muddo ugu hirgeli waayay maxaad nooga sheegi kartaa
walaal waa mahadsanahay sahro waana mahadsan yihiin xildhibaan Fawzi iyo xildhibaan Jeeso
arintan waa si xidbaladu sheegeen waa arin guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed, waa arin muddo hore la sugahay, waa arin muddo hore in ay maareeyaan marsiyo ay ahayd 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor waxay ahayd in la marsiyo, haddana inaan maareeyaan u taagnaano inuu qof iyo codkiisa dhiibto. Xisbiyadu waxay matala hayaan siyaasad dad Soomaali inay isugu yimaadaan siyaasad ama fikir inay isugu yimaadaan oo laga baxo fikriga qabliga maareeyay ummadda kala geynaya qabyaaladdu ummadda isuma soo dhaweysa ummadda way kala qabaysaa ummaddana way qaybisaa. Meesha kaliya oo ummadda ay ka midoobi karto waxa waa fikir dad isku fikir ah oo kala gobol ah kala qabiil ah, laakiin isku aragti wadankan isku aragti ka yeeshay ayay horseed u noqonaysaa fikirka xisbiyadu. Waa soo dhaweynaynaa, waa la qabaa in la soo dhaweynaha hawshii afarteenna, laakiin baahida kuma daahin. Xisbiyadu waxay isku bilaabsan yihiin, waxay isku dad kale isku bilaabsan yihiin, waxay ku daahday gacanta dowladda, xukuumadda gacanteeday ku daahday. waxaana ognahay inuu ahaa intentional inaan la gaarin doorasho qof iyo cod inaan la gaarin, inaan xisbi lagu tartamin ayaa laga shaqaynahayay, sababtoo ah xisbiyadu waxay awood siinahayaan rabitaanka shacabka, awoodday u celinayaan markii qof iyo cod la daho, awooddaa loo celinaya shacabkii Soomaaliyeed qofkay rabaan ee dowladnimada u rabaan ama ay rabaan hoggaanka inay u dhiibtaan inay u dhiibtaan. taas ayaa la diidanayo, waxaan rabaa qabiilkan in la siiyo la saarnaado, waxaan aan la garanaynin nidaam uu yahay aan la garanayn in la saarnaado. tan qodobada oo maareyta sharcigan uu ka koobay qodobadan baa jira, qodobo waxaa jira xoogaa dhexgalahaya xisbiyada hawlahoodii dhexgalahaya oo ka baxsan maaragtay ka baxsan tii dowladda. marka in la daayo qodobadaas in loo daayo xisbiyada ayay ku haboon tahay,
maxay yihiin qodobadaas?
waayo xataa consultation xoogan lagama sameynin markii oo dowladdu wax kasaayada isku koobto, waa la socotaaho markay wax dhacaan waxaan leh guddi wasiirahan u saarnay, guddi wasiiraha oo ay kasoo noqoteen weligeen maanaan arag waxbaa dhacaay meeshii laga guddi experts dad aqoon ule inay u saaraan ayay isla golihii wasiiradii lagu eedeyna khaladaadka ayay leeyihiin ayaan u saarnay
leeyihiin.
waxay ahayd wax wasiiradu haystaan ay dadka ku haystaan ay ahayd badan baa ku jira oo yaryar ah,
laakiin
waxa dhow la suxi doona oo proceska ku suxmi doona waa, laakiin waan soo dhaweynaynaa guud ahaan, waan soo dhaweynaa shacabka Soomaalida. waxaan leenahay awooddii miibaa soo dhawaatay in gacanta aynu kugu soo noqoto ilaah.
waayahay marka qodobadaasi haddaba aad ka diday oo aad tiri qaarkood waxaa xisbiyadii gudaha loo sii gelayaa habdhismoodkoodii iyo siday ahaayeen ayaa fargelin lagu sameynaya, qodobadaasi maxaa kamid a?
waxaa kamid a waxay leeyihiin xisbigan waa in intaas oo laga helaa dad minority ayay leeyihiin intaas oo marka waxa waa micnaheedu waxa waa annagu kuma dhismayno qabiil, kuma dhismayno qabiil minority la dhahana ma aqoonsanin, qabiil majority la dhahana ma aqoonsanin. qof Soomaaliyo fikir isugu imaanahay, aragti isugu imaanahay ayaa rabnaa. marka waxaaba laga yaabaaba fikirka u fikirayeen dad minority inay majority ay ka noqdaan xisbigii, waxaa laga yaabaa dad la xayr soo caydheen inayba ayagii majority ka noqdaan baa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa haweenkii inay leadershipka qabsadaan. arrimahaasoo dhan waa siyaasad maaragtay xisbiga arrimihiisa ah, ee ma aha wax lagu impose garayn karo ma aha.
waa gartay waxaan siinayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeso, maadaama aad gacanta ku hayseen sharcigan.
waa mahadsantahay. horta markii ugu horey waxaa la rabaa guddoomiyaha wuxuu ka hadlay daahitaanka sharcigan, waa sharci muhiima, waa la wada garanay, laakiin waxaa fiican mar walba in realityga la abaaro. dalka kan burburay oo muxuu ahaa nidaamkiisii iyo shuruucdiisii oo dhan ay noqdeen kuwa duugooday oo u baahan waxyaaba muxuu ahaa inay bulshada inay xisbi u aasaasma ee horta marka hore ka horay in la sugo amniga, in wax walba oo amniga lagu sugo karo iyo shuruucdii la sameeyo, wax walba dalkii arrimihiisa la hagaajiyo. haddana culayska iyo miisaanka ay leedahay muxuu ahaa dal burburi in la toosiyo waa wada garanaynaa. arrinta oo guddoomiyaha ka hadlay ee shuruucda muxuu ahaa markii la sameynayo waxaa la waafajiyaa dhaqanka, dastuurka iyo dhaqanka dadka Soomaaliyeed, intaba waa qaymeyn baan ku sameynaa. minority iyo majority waxa la sheegayo waxa weye waxyaaba anaga dhaqankeena ku jira ayay kamid yihiin. dad laga tiri badan yahay, dad muxuu ahay nan lahayd soo waxaasoo dhan dhaqankeena iyo waxyaabaha soomaalida ku dhaqanto ee aan saxdana ahayn ayay kamid yihiin. marka waxaan diidaynaa in dadka noocaas ah lagu kor socdo iyo in beelaha muxuu ahay xisbiyada ay noqdaan xisbiya beeleedii inay noqdaan waxaasoo dhan ayaa ka horjoogsanayna. waxaan rabnay in ay noqdaan shuruuc sharciga asxaabta inuu noqdo sharci ku qotoma dastuurka, isla markaasna muxuu ahaa waafaqsan dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan. marka
haddaan bal u wareego Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan xildhibaan adiguna soo dhawow bal xisbiyada haatan waxaa muuqda xisbiyo tiro badan inay waddanka ka jiraan qaybo badan oo kamid a weli waxaa la leeyahay waa kuwa aan bisleyn dhammaystirnayn shuruudihii looga baahnaa xisbi inuu ku samaysmo marka meeqa xisbi ayuuba Soomaaliya ay yeelan kartaa oo dalku u yeelan karaa
fikradda saaray waa lagu kala wada duwan yahay dadka qaar baa kooranaya saddex xisbi keliya oo iyagoo ka cabsanaya inay xisbiyo qabaa'il abuurmaan qaarna sida hadda laga dhigay ayay u badanyeelayaan la xadidinba hase yeeshee anigu waxaan odhan lahaa hadda ha iska furnaadaan marka tartanku dhammaado 5-7 xisbi ha soo haraan waayo Soomaaliya waa inkastoo dadka in badan maqan tahay waa 12 milyan waxaa 5-7 xisbi baan qabaa in laga dhigo hadhow iyaga isku dardarsamaya aakhirka laba isku soo haraya haddana mid un baa guuleysan doona marka anigu 5-7 xisbi ayaan qabaa badadkan uu guddoomiye Tarshan sheegay dareenka waa dad baan qabaa hase yeeshee sida haddana u sheegay xildhibaan Daahir jeesan waxa weeye waa laga bixi doonaa 4-7 sano sidaan u idin xisaab lama arag wax kasta waa bilow iyo qabyo waa laga bixi doonaa waana la toosin doonaa wax badan baa lagu dari doonaa waxtabana waa laga reebi doonaa laakiin horta balinka wuxuunba soo baxaa wuxuun lagu socdo oo dadka rajo geliyaa soo baxaa saaantaana ka qabaa
marka nidaamkii 4.5 wixii la dhahayay ee Soomaaliya muddooyinkii burburkoo dhan ay kusoo dhaqmaysay asxaabta siyaasadda meesha ayay ka saari doonaan dabcan kuleyba dalka degmooyin kamida 9 degmo gabi ahaan waxaa la geyn doonaa kuraastii baarlamaanka xisbiyadu sidee bay ugu tartamayaan marka kuraastaasi baarlamaanka haddiiba ay dhacdo 2020 kaba soo qaad tusaale
haddii la yiraahdo waxay xisbi waxaa laga furayaa caasimadda marka laamin ku yeelanayaan tuulooyinka districtyada iyo regionada marka halkaasay dadku kasoo tartamayaan waa dabcan waa la qiyaasay xildhibaanada waqtiga soo gali doona marka waa halkaasaa laga soo tirsanayaa xisbigii marka ku guuleysta kursiga masalan Qoryole kasoo qaadan baa loo gelayaa dhowr xisbi baa kasoo tirsanaya kursaa loo tirsanaya qofkii hela xisbigii hela ayaa soo diraya xildhibaankiisa marka saasay ahaanaysaa sida caalamka ayay noqon doontaa in loo tartamo magaalo walba looga tartamo xisaabta ku tartama cidii guuleysata uuna ay qaadan doonto calankaas
waa gartay xuquuqda Maxamuud Axmed Nuur Tarsan bal xuquuqda dadka barakacayaasha maxay noqonaysaa kaba soo qaad Muqdisho kale dad fara badan ayaa ku barakacay marka kursiga halkaasoo kale la dhigo oo xisbi siyaasadeed wax ka doonayo maxay noqon karaan dadkaasi xuquuqdooda miyay codeynayaan mise ma codeynayaan Tarsan aan sii ugu horeyn hay Tarsan
shacabkeenu ma bisla oo siyaasaddu ma bisla dagaal waxaan ka soo baxnay madani ah oo haddana waxaan ka soo baxnay dawlado qabiil ku dhisan oo maareeyay isculaadinaya marka hadii xisbiyadu ay ka bataan saddex wadanku ma xasilahayo sababtu waa dadkii wadanka Talyaaniga ayaa ugu xisbiyo badan Yurub wadanka Talyaanigana waa adagtay dawladdiisu ma dhisnaato sanad ka badan ma dhisnaato sababtu xisbi baa ka baxaya xisbi baa soo galaya mawqta khilaafkaas badan waxay dhumineysaa istiqraarka wadanka iyo istiqraarka siyaasadeed saddex xisbi ay noqoto saddexdaas xisbi marka waxay noqonaysaa in ummadda Soomaali wixii isku fikir oo dhan ay saddexdaas xisbi ku aruuraan istiqaarka uu marka siyaasadda ayaa deganaanaya midan aad tiri barakacayaasha qof kastoo soomaali ama barakacah ku noqdo ama ha deganaado meeshuu ku nool yahay ayuu xaq u leeyahay inuu ka boodo looma diidi karo qofka muwaadinka soomaaliyeed ah barakacaad ku tahay amase meeshaan ma deganin lama dhihi karo meesha uu markaas degan yahay almuhim waxaa weeye in registration la sameeyo oo la qoro qofkaasi meeshuu ku qoran yahay ayuu ka boodi karaa arrintan waa inaan ka fogaanaa oo khatarta keeni karta oo qabiil degmooyin ah xaggaad ka boodi kartaa iyo xagga kama boodi karta arrintaasi waxaa waa qarannimadeennay dhaawacaysaa midnimadeennay dhaawacaysaa bulshadana isuma soo dhaweynayso qofka soomaalida waxaa la rabaa inuu dareemo soomaalinimadiisa muwaadinnimadiisa meel kastuu joogo iyo magaalo kastuu joogo inuu muwaadinnimadiisa uusan dhuminaynin anigu haddaan london ka qoranaho london dekene haddaan guuro birmingham u guuro birmingham baan registration ka samaynahaya birmingham baan ka boodahaya ama scotland baan ka boodahaya ama ireland baan ka boodahaya
laakiin britain oo kale
hadiiba dadkii sidaas u kala duwanaa ay saas yihiin annaga oo soomaali ah oo waxaa kaloo dhan isaga mid ah intaan ka ahayn inuu aabo kala duwanaoy oo kale qabiil uu ka noqday ma aha dadka in lakala midabta kooro oo la faquuqubayo qofka soomaaliga meeshuu degan yahay ee registrationka uu ka sameeyey ayuu ka boodi karahaya xuquuqdana uu ku yeelanahaya
qaar ayaa laga yaabaa inay ka dhex arkaan in beelahooda aysan awood badan ku yeelanin oo dadka siyaasadahan xisbiyada u ordaayay ay yihiin dad qabiilo kale ah maxaad adinku xisbiyada siyaasadda aad dadka kaga dhaadhicinaysaan inay ahmiyad u leedahay oo ay ka fiican tahay hanaankii qabyaaladda ee 4.5 ama 4.5 ee nidaamkan haatan la
walaal waa mahadsanta arrintaasi waa arrin mas-uuliyad saaran xisbiyada iyo dadka madaxda xisbiyada ka ah waxaan rabaa qofka soomaaliga meeshuu qabiilka ka fakerahay inuu ka fakero masaalixda asaga ilmihiisu iskool ma heli karaan ilmihiisu biyo ma heli karaan nadiif ilmihiisu caafimaad ma heli karaan ilmihiisu shaqo ma heli karaan ilmahooda jidad ma heli karaan koronto ma heli karaan nolol caadi ah ma heli karaan nolol sahlan ma heli karaan inay ka fakeraan dadka marka waxaa loo sheegahayaa meeshii la dhihi jiray qabiil hebel baan nahay qabiil hebel baan iska celinaynaa ee waddanka lagu burburinahay waddanka bulshada lagu kala dirahay waxaa lagu tartamahayaa in loo sheego war annaka haddaad na dooratiin degmadan haddaad xisbigeena naga dooratiin waxaan samaynaynaa intaasoo iskuul oo primary ahaan samaynaynaa intaasoo isbitaal baan samaynaynaa intaasoo jid baan samaynaynaa inta biyo macaan oo nadiif ahoo aad cabtiin baan keenaynaa marka dadku isku maslaxad bay noqonay degmadii dadkaas deganaayoo dhan waxaa isu keenaysa maslaxadaas midaynaysa sababtoo ah biyihii reer ma yeelan karo korontadii reer ma yeelan karo jidadkii reer ma yeelan karo oo shaqa abuurkii reer ma yeelan karo marka dadkii taasaa midaynaysa taasayna ku kala dooranayaan xisbiyada ra'yi iyo vision iyo aragti siyaasadeed bay ku kala dooranaan taasna waxay saaran tahay inay xisbiyadu baraan dadka waxay u qabanahayaan marka ay ka dhaadhici hadday ka dhaadhici waayaan hadday ayaka xisbiyadaa faashiliin hadday ka dhaadhici waayaan
haddaan ku noqdo qodobka gudoomiye karsan uu ka dhawaajiyey ah axzaabtu inay saddex ahaato anigu waxaan qabaa saddex aad bay u yartahay xisbiga burburay saddex xisbi markaa soomaaliya dhan u samayso oo hadhow laysku qabto oo burburay waqtigii oo dhammaanin doorashada la gaarin waxay keenaysaa dhibaato marka waxaan qabaa inaana shan ka yaraanin ilaa toddoba sidaan idi ay maxay hayto laga dhigo waxbaa shaysgaroobaya soomaalidu qofku halkuu madaxda ka yahay dekaykarbo inta badan iska noqda ma wada ahaan laakiin noqdaa marka in meeshii ay jiri karaan axsaab dhowra oo qofka halkan wax ka tirsada ama arka inaana siyaasadii uu ilan xaqbu qof kastaa u leeyahay constitutionkana way ku qoran tahay qof kastaa uu xaqu leeyahay la doorto ama wax doorto marka in la siiyo opportunity qofka uu xisbi kale tegi karo hadday isaan waayaan madaxda halkan saddex aad bay u yartahay khatarteedana way leedahay
intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o ed iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegeyno ansixinta baarlamaanka soomaaliya ee ansixiyeen sharciga asxaabta siyaasadda waddanka waxaana barnaamijka marti iigu ah xildhibaan daahir amiin jeeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan oo iyadu ah guddoomiyaha xisbiga NTP iyo sidoo kale maxamuud nuur axmed tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee haatan haddii aan doodii dib ugu noqdo daahir amiin jeeso ma kula tahay in dowladdu ay gacan kala
waad mahadsan tahay sharci markii la samaynayo ama shuruucda hadda aan ka doodayno horta marka ugu horreysa adduunyadu wax dhammaystiran ma jiraano maalinba waxbaa soo baxayo waa lagu samayn karo waa dib u eegis lagu samayn karo waayo arrinta ah xisbiyada in muxuu ahay la xadido dhibaatay keeni kartaa dhowr qof oo isfahansay oo xoogaa jeebana iskale ayaa laynka iska xiran kara waxa weeye annaga sharcigan aan samayno ma aan ku xadidin mana ku xadidayno in mana ku talinaayo in lagu xadido tirada intaas waa waay sharciga shuruudaha ku qoran ayaanba ahayn xawaay siiisile as xisbi ugu dhismi kari sababtoo ah waxaa laga rabaa lix gobol oo 18 gobol oo dalka ka mid ah inuu ka haysto taageerayaal 10,000 oo codna inuu oo muxuu ahaa diiwaangelin ah oo xawaay muwaadiniin soomaaliyeed oo la kontrolo oo adreskooda iyo telefoonadooda iyo waxoodooda ay ku qorayno hebel fadhiyeyra la wacaa aniga waa xisbigaas ka diiwaangeliyo u dhigi kara in laga helo ay tahay waa adag tahay arrimood ayaan ugu wareegay inaan dhahno intaas xisbaha noqdo saddex waxaan ugu baqnay in burbur uu yimaado xisbi kamid ah uu burburo oo xisbi laba oo nagnag ay yimaadeen dal waxaa kaloo aan ka baqnay haddii aan afar ka dhigi lahayn waxaan ka baqnay afarta beelood oo liiraad waa waaweyn inay isku kooban iyo dad gaar ah oo xogaa jeebkooda wanaagsan yahay haddaan dhahno shanta beelood oo hadda wax loo qaysado inay ay noqdaan aan ka baqnay marka waxaa soo dhan anagoo eegayna waxaan adkeynay qaabka xisbi siyaasadeed ee lagu noqon karo ayaan aad u adkeynay marka laba qababa muxuu ahaa in xisbiyadan hadda dhaacayo la arkaysiin ma diiwaan gashno baarlamaanka soo socda 10 waxaa laga rabaa sharcigii doorashooyinka inay sameeyaan nooca ay noqonay doorashada ma mid xisbi la doonahay noqonay ma mid barbooshinaanahay noqonaysa ma mid qof qofka la dooranayay noqonaysa waxay ku xiran tahay sharciga doorashooyinka la sameyn doonay ku xiran tahay markii sharciga doorashooyinka la sameeyay oo baarlamaanka la geeyay oo baarlamaanka wax ka bedelo oo isku daro oo wax ka dhib oo la ansixiyo kadib guddigii doorashooyinka gacanta loo geliyo
waayahay maxamuud nuur axmed tarsan haddaan
walaal waxaan oo dhan waxay ku xirnaanaysaa in ay horta la aqbalo xisbiyada waana la aqbalay waana soo dhaweyneynaa shacabka soomaaliyeed waxay weeye qolo gooni isiisan karta ma jirto inay maaragtay shuruucda ay u dejiso iyadu waxaa la rabaa markaad sharci dejinaysid inaad ka madax bannaan tahay waxaa u dejinaysa waxaa la rabaa sharci waqti kasta shaqayn kara inuu noqdo qof kastana ku dabaqmi kara inuu noqdo marka dowladdu inay hadda anagu la tiraaho maaragtay xisbiyada waxay siyaasadeedii dhex gasho horta xaq uma laha waana laga hadli doonaa laakiin hadda waa soo dhaweyneynaa midda ah in gobollada dhan xisbi kasta gobol isaga waxaa ku qoran sharciga 9 gobol waa inuu ka haystaa taageero ama ka qoran yahay taasi marka waxay ku xiran tahay xisbiyada inay way burburi doonaan way baabi'i doonaan xisbiyadan tirada badan oo dhan shuruudaha la dhigay qofkan oofin ama xisbigan buuxin wuu baaba'ahayaa xisbi kan ku biirahayaa ama sidiisu isaga baaba'ahayaa laakiin arrimaha muhiimka waxaa weeye sharci marka la dejinayo waxaa la rabaa in loo dejiyo sharcigan inuu muddo badan socdo laakiin haddii sharciga loo dejiyo maaragtay ku danaysi camal oo markaan horteerna haddii loo dejiyo dhibaatadiisu leeyahay sida hadda naga haysata waddanka doorashada hadda soo socota habka loo sameynahayo oo dad ayagii doorashadii raba laleeyahay sharciga ayagkaa guddi qabsanahay ayagkaa guddigii doorashada qabsanahay ayagkaa technical committee qabsanahay ayagkaa saxiixi leh madal waxaa la leeyahay madaxweynihiibaa markii xildhibaanadii lasoo doorto madaxweynihii dhacay waqtigiisi dhamaadaa saxiix ku lahaanahay adduunka lama maqal baarlamaan lasoo doortay oo madaxweyne saxiix ku yeelanahayo lama maqal madaxweyne weliba markaas dhacay oo dhacsan wey
hata marka hore awoodda isxukun constitutionkeena qodobka 47 si fiican buu qeexaya awoodda xukunka waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka nidaamka matalaada shacabkana waa inuu ahaada mid furan marka aniga warwelima haya hadda wax kasta ayaa qabiica hadda axsaabtu waxay gaari doontaa wakti ay iyadu dalka xukunto oo dalka kulba xisbigii helaa u taliyo 4 sanana waa muddo dheer oo ay lebelka ku gaari doonaan axsaabtu waxay dirtaa wakiilo uga qayb gala guddiga doorashooyinka hadda ma dhicin oo waxyaalaha weli qabiyada ah waa qasab ee axsaabtu yeelato marka iminka axsaabtu kala baxdo ee inta rasmiga noqotay conditionada kasoo baxda ay soo banaanka usoo baxaan waa qasab in markaa xubno ay ku darsadaan guddiga doorashooyinka sidaa darteed walwal badan aniga igalma hayo in wax laga bedelo hadhowto
laakiin inay wax un bilowdaan ayaa muhiim ku ah
baarlamaanka u taala 10 qofba wax ka bedeli kara oo ka qorisoo jeedin markaas aan noor wadaban
ku hayso sharci baa tiri sharciga ma lagu dhaqmaa baa kahoreya sharci buugtay ku taallaa ma lagu dhaqmaa sharcigii hadda baarlamaankii la baalmaray oo dad unelected ah oo la dooran ay hadda waxay rabaan markii wadanka dhanka cad loo galay lix qofood ee baarlamaankii jiray ee dastuurkii ay sameyn lahaayeen wixii dhamaan lagala wareegay aawa sharcigii qornaa soomaaliya way adag tahay dadka madaxda inay sharci ku dhaqmaan sharciga ayakaa jabiya sharciguna waajaban yahay sharcigu buugbu ku qoray waa sida qur-aanka buug ku qoran qur-aanka in la fuliyuu rabaa dad bay rabaa inuu fuliyo kii la rabay dastuurka inuu asaguna dowladda ku ilaaliya ayaa ka qayb galaya jiristeedii marka walwal wuxuu loo hayn waaye walaal walwal waa la hayaa waxaan arkaynaa shuruuc aan la dhowrayn shuruuc lagu tumanahayo madaxdii oo shuruucdii ku tumanaysa madaxdii oo xasiloonidii dadka ku cayaaraysa madaxdii oo shacabkii iska horkeenaysa macadiyo madaxdii oo qabiiladii gudiyo u samaystay oo inay maaragtay madaxdii oo odayadii raba inay bedelaan madaxdii oo raba odayo gacankurinaysa inay keensadaan baan arkaynaa marka ma jiro sharci dowladdaani ay dhowraysa ama waddankan laga dhowrahay ma jiro
haddii aad khaldaad arkayso gudoomiye waxaa la rabaa inaad saxdid oo tiraada waxaas iyo waxaasan ku saxaya
waaadugubadan
inuu dhacay waad ogtahay shuruuc badan inay naga haleesiya inta suurka hadda aan haysano waxaa weeye 2-10 meelood in ka badan ayuu isiga soo laabanayaa awoodaha iyo wax walba waa dareemaynaa daruufna waa jirtaa haddana xilligan maanta haddii la dhihi lahaa doorasho dalka kama dhacayso waxyaabaha aad xusuusan tahay ayaan dareemaya haddii dalka doorasho kama dhacayso ladahay ninka qaylin lahay adiga waay sidaa aan dareemaya waayo nin aada u feejiganaa tahay waa ku aqaan walaalkayo adoo iga raalli ah
way laakiin suu wuxuu arko adigu waxaa tahay
aan filayay inay ku saabsan tahay
sharciga
asxaabta maxaa ka qaldan maxaa u dhiman maxaa laga faa'idi karaa intaa inay tahan filay oo aan la siyaasadeyno meel kale nala aadin
way waad mahadsantaa daar amiin
in la kobciyo xisbiyadaas laguna dhaqmo sharcigaas xisbiyada hadda jarana ma aha xisbiya sharciga in diwaangelin la sameeyo
haatanaasiyofuusmay
waxaan un rabay inaan wax ka idhaahdo wax kasta oo hadda la tirsanayo ama la tabayo inay maqan yihiin waxaa daawo u ah axsaabta axsaabtu waa hay-adaha keliya ee opposition noqon kara ama noqon kara wax saxi kara waxay loo sameeyaa inay wax saxaan oo laxisaabta sameeyaan marka hadda inaynu aragno weeye xag aynu mustaqbalka eegno iyo sidaynu isu sixi lahayn aynu u toosin lahayn wixii dhacay waa dhaceen maanta muhiimadda waxa weeye inaan kobcinno axsaabta inaan awooddooda aan garab taagnaano in baarlamaanku wixii ka qaldan ee hadhowta dib loo hagaajin kara la hagaajiyo laakiin aan gadaal la eegin hore loo socdo anigu saasan taa qodobkaa ka odhan lahaa axsaabta waa muhiim lagama maarmaan weeye maanta qaladaadkii hore u dhacay ama la tirsanayo waxaa lagu sixi karaa berito iyo axsaabta taasaan rabay inaan idhaahdo intaas
waad mahadsan tahay xildhibaan fawziya bal haddaan dib ugu noqdo gudoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud nuur axmed tarsan maxaad ku dari lahayd dooda gabagaba ayay kusii dhowdahay
walaal horta si fahamka guud waa in la fahma ummadda soomaaliya xisbiyada waa u baahan tahay waa meesha keliya xoog uga bixi karno qabyaaladaa la baalisay wadankeena inuu dib u kaco ama dib u dhisto u diidan hadaa hadalka jeesa waxaa ku jirtay wadan burburay baan nahay kuwaa gadaasheen burburay markaasay kaceen markaasay haddana dhaqaalahoodi xirka marahayaan maaha burburkeena maaha mid burburkii xiriirna leh waa mid rabitaan shaksi xiriirna leh waxaa dib noo dhigay waa 4.5 waa damaca dadka hogaanka qabta damacooda waa la weeye marka yayna noqonin burburkii aan la qabsanin burburkii raggii ka saari lahaa ee gabdhihii ka saari lahaa baa la rabaa anigu waxaan qabaa ummaddani ilaa ay ka gaarayso xeer ay ixtiraamto sharciga ay dhigatay heer ay sharciga uu sarreeyo oo sharciga uu qof kasta ka sarreeyo ma gaarayso himilada shacabkan ma gaari doona meesha uu socdo dadka awooddii baarlamaanka xayuubsaday waa madaxdii waddanka dadka awooddii garsoorka xayuubsaday waa madaxdii waddanka dadka awooddii executiveka aruursaday waa madaxdii
waddanka
dadkii samaystay hadda waxaasoo dhan marka sharciga
anagaaan
arkayno ujeedno oo indheheenna ku horsamaysmahay ayaan arkaynaa waxaan example u ah hadda sida loo maamulahayo doorashadan hadda sida loo maamulahayo example cad u ah maaragtay in
awoodiiu
keenay hal gacan ee siduu rabo ka yeelahayo siduu rabo ka yeelahayo ayaan arkaynaa walwal wuuna haystaa waadna ogtihin walwal inuuna haysto jeeso berita asagoo qaylinahayaan maqli doonaa walwalba haysto sharci isku hadlayn kartaa wadankii jirin maaragta sharci laisku hadlayn karo ma jiro oo taleeda waa la ixtiraamahaya ma jiro
waxaan leeyahay horta marka ugu horey waxaan ka hadlaynaa waa sharcigan waxa aan leeyahay oo keliya aan jeclahay inaan mar walba ku adkeeyo waxa weeye sharciga la sameeyey ha la akriyo ha la xafido qofka xisbi ku jira ama ina galan rabo inuu xafido oo aad aad u xafido shuruudaha ku qoran محوهاي فائدة أولايا حقوق الحزبية أولايا حقوق أولايا غفقة الحزبية مسؤول كاي يدك فجرة حقوق إلي وحصادا وحتى إلي شرع قد حديثة جدول كيسة أفرت الجدول هي صدر الجدول فضب أي كليه لكن حد حلقة عن ما أنت لجوه ودك حزب كجرة سر رسمي والديوان جليس أما كم القرآن والديوان جليس الملك كل يستوى حال نجح هنا الديوان جليس إنه من الحوينيه أن الناس نحو شرع قاس كدن أسعارة الوقلب بيرو مركب إلى الدباشين إلى المانتة وفق حلقة هاي للبليل وحاقف فيها إن مستقبلك أذيك هذا الغرسطه يحجبك هذا الغرسطه وحا أد سمين لهذا أرادك واي وحا ودن كينا أرد إلى وقاره إن أتكتد قوبل كميدة قوبل الله أدفائيك هاي خجيري تأتر هذا وحاسي وحاسي من أنكو قراني إني أذيك هنا لسكو حجم النقطين أو أسديدي كتبنك قوبل يسكاكي يسد حزدك ما أدكو يهلي تتاقي ريال
فوزي ما يمغلسا واتهادي أنا محاط قدر لهذا أنت وقدم بيس فوزي
إياد هو مستقبلك تلكن إياد هو حشيح الدونة iyaga qalad walba toosin doona iyaga baarlamaanka soo gali doona oo dawladda wax ku meesha noqon doona marka waxa weeye in xoogaan hadda saarna xisbiyada dhismahooda sharciyadooda toosintooda iyo in dalkooda ay gaaraan inaan taasar mustaqbal waqtigan waxay malaha boon waa taa weeyaan marka waxaan qabaa in tii kala odayaasha yiri dhinac walba waxaan qabaa in Soomaaliya maanta ay fahamto faa'iidada xisbileeyahay iyaga dadka misala iyaga maxay haytoy policies ka saxa iyaga keena shuruucda cusub markay soo hordhiga aan xoog saarno inaan ummadaha adduunka la mid noqono
oo
aan daaw aan saan uga baxnaan axsaabta xoog saarno anigu taas aan qabaa
mahadsanidiin waqtigina
hadii tigam hadsan
gudahaana barnaamijkii faaqidaada todobaadka ayaynu intaas ku soo afmeereyna barnaamijka waxa igala qayb qaatay oo aan uga mahadcelinaya gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Nuur Axmed Tarsan ahna gudoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan oo mar ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku xigeen haatan si ah gudoomiyaha xisbiga NTB iyo sidoo kale xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka oo gacanta ku haya sharciga la ansixiyay gudahaana barnaamijkii waa naga intay inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana nabadgelyo
aadiya be uma santahay Zaara Cabdi Axmed ayaa barnaamijka safaaqada todobaad ka idin la socodsiinaysay halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhinacan markan dhigaysiyaal aynu gudo galno wararka kale aan idin hayno wararka ka imaanaya buuraha Galgala ayaa sheegaya in saddexdii habeen ee ugu dambeeyay ay diyaarado aan heebtada la aqoon ay duqeymo ka geysanayeen deegaanadaasi dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in diyaaradahan ay ka imaanayaan dhinaca badda goobjooga ku sugan deegaankaas oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo sabab dhinaca amaanka awadeed ayaa khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Baraadan
waxa ka dhacay duqeyn cirka laga duqeyay meelaha kamid ah buuraha Calmadu ee Galgala meelaha ay ka dhacayna waxa kamid ah meelaha ay dad shacab iyo dad xool dhaqasho ay degan yihiin bay u badan yihiin meelaha ay ku dhaceen
goormay ahayd markaa arrintaasi gortay dhacday
waxa dhacday habeen hore oo ahayd habeen hore arbacadii habeenkii arbacada iyo habeen shalay oo arbacada khamiis ahayd iyo maanta xalay galinkii hore oo iyaduna isla khamiista ah sida isaa bay dhaceen meelaha ay ku dhacday dad shacada ayaa degana xoolaha la waayay xoolaha wax sheegayaan xoolaha ay ku dhacday shaqoodii way sheegayaan waxyaabahaas ay sheegayaan iyo dad shacabu cararay dadkii kala cararay oo iyaguna la waayay qaybtood
muddo intee lagba markasta oo weerarkaasi dhaco uu soconayay
adigu de hal habeen iyo maalin horta caadi uu soconayay iyo habeenka qaybtiisii hore ee xalay ahayd jeeraale diyaarado ayaa yimaada waxayna duqayaan meelaha meel ay yiraahdaan in waxba arkul ku lagu sawiray iyo waxba joogay bay yiraahdaan laakiin meel xooluhu ka cadban bay lahayd meelaha kan meel xeer ka cadbiyaan oo xeel lo'du ka cadbaysay xoolo lo'du u badan ay ka cadbaan laakiin dadka jooga ma yiri ma oran waxaan ku aragnay ma oranay
diyaaradahaasi marka yaa labaad u maleeynaysaan
wallahi diyaaradu badda ayay ka soo kacan bay sheegayeen dadku waxay ilaahan badda ay ka soo kacan kuwa wax duuda baa jira waxba duqeyn kuwa soo noqnoqda baa jira oo dhowr jeer wax ku duqeyay hadii baa imaayo kuwa baa jira
iskasta waa xasuurro oo xasuurro hadii jiraan dadku shacabku iskala qabsadeen oo iskala wareegada jira oo meesha ku badan maamulka hadii dhowr jeer bay duqduqayeen duqayma loo geystay meesha oo la duqayay dhowr jeer bay dadka reer guuraaga ka guura oo ku wargeliyeen waxyaabahaas oo dhan ayaa ka jira meesha.
ma jiraan wax al-shabaab ama daacish ah oo meeshaasi lagu arkay?
maamulka Puntland oo dhowr jeer bay ku dagaalameen way joogaan al-shabaab way joogtaan laakiin dhowr jeer bay ku dagaalameen laakiin haddii meelaha ceelasha xooluhu ka cabbaan iyo meelaha reer guuraagu degan yahay oo dadka shacabku degan yahay awal way ka leexleexan jireen oo meelaha wax sawiraabay sawirayd bixin jireen awal oo dadka waxbay usoo sheegi jireen sidii marar hore ee dhacday oo kale.
waatay al-shabaabka meelaha si jooga dadweynaha wax dhibaata ma ku hayaan?
wallahi reer guuraagu dee waxba ma sheega waxba nooma sheegaa nin haddii doonaan way ka baqal cabsanayaan dee dadkeeda ka cabsanayaan waa dad hubaysan kuweerna waa dad ciidamadana markay taanay waa dad hubaysan waxay al-shabaab baa tihiin dhowr jeer ayay dhacday inay labada qolada ee dad reer guuraagu handagaan laakiin al-shabaab dee falna waxay soo qaylarroor oo qaylarroor oo macnaha ay soo dirsadaan oo ay yiraahdaan nin macnaha dadka waxa dhib badan nagu hayaan oo xoolay ama naga dhaceen ama dad bay naga laayeen ama way jiraan dad la laayelaayay laakiin ma soo dad ay wax ku daba joogaan iyo waxaas ma ahaane.
qof ka mid a dadka deegaanka ku dhaqan ee buuraha Galgala ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan oo garabkayga fadhiya. bal Xuseen, maxaynu xiga?
mahadsan Jamaal. haatanna dhegeystayaashii inagu waa ku wadansanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay.
bishii ilaahay albaabada jannada furay iridaha jaxiimana amar lagu daboolay rabbi ooda haw an fucuun haddaynine indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu odhan addimadu shariyay geli bixi waxaad awoodana waa bishii ilaahay 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 inta kale ka doorite
odkaasi fanaanada khadra daahir iyo fanaanada kale ka daba jiibinaya qasaa'idkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.